Internetga qo'yilgan videolardan biri manzara otishma, chang to'zon va hayqiriqlarga to'la. Musiqa sadolari go'yoki faqat g'alabadan darak berayotgandek. Ekranda Chechen qo'mondoni Sayfulloh al-Shishani va uning al-Nusra guruhi jangarlari paydo bo'lgach, buning video o'yin emas, balki haqiqiy urush ekanini anglaysiz. Long War Journal jurnali muharriri Bill Roggioning aytishicha, bu kabi videolarda jangarilarning qanchalik malakali ekanini ko'rish mumkin. Ular professional armiyaga o'xshaydi. O'q yomg'iri ostida harakatlanyapti. Bir-birlarini himoya qilyapti. Boshqalar bilan aloqa o'rnatib, hujumga o'tyapti. Kimdir jarohatlansa, unga tez tibbiy yordam ko'rsatishadi. Ular qurollarini ham mahorat bilan boshqaradi. Hammasini ko'rish mumkin. Juda mukammal ishlangan jihodiy videolardan biri bu, deydi kuzatuvchi. Jangarilarning arab va rus tilida so'zlashayotganini eshitish mumkin. Tez-tez Allohu akbar so'zlari ham quloqqa chalinadi. 2013-yil oxirida suratga olingan video Suriyada chechenlar ham jang qilayotganidan dalolat beradi. Otishma kuchayar ekan, Sayfulloh yarador sherigini olib ketayotgani ko'ziga tashlanadi. To'satdan ular turgan joyga bomba kelib tushadi va bir soniyadan so'ng ekranda Sayfullohning o'lik tanasi gavdalanadi. Video shu yerda nihoyasiga yetgan. Jangarlar tarqatgan bu qisqa filmning uslubi o'ziga xos. Sayfullohning o'limi va jangovar musiqa bilan tugagan video shu paytgacha chiqarilgan eng ta'sirchan jihodiy filmlardan, deydi tahlilchilar. Sayfulloh kabi chechen jangarilari jihodchilar orasida dov yurakligi va shafqatsizligi bilan tanilgan. Ularning Suriya, Iroq, Yaman, Pokiston, Afg'oniston va hatto Mali kabi mojaro o'choqlarida jang qilishi aytiladi. Sovfan razvedka guruhi tahlilchisi Patrik Skinnerning aytishicha, qayerda urush bo'lsa, o'sha yerda chechenlarni ko'rish mumkin.
They're like a force multiplier of 10. They're very, very aggressive fighters.
Ularning bittasi 10 ta odamning o'rnini bosadi. Juda tajovuzkor jangchilar, yaxshi tayyorgarlikdan o'tgan. Chechenistonda Rossiya armiyasidan omon chiqdingizmi? Demak, siz tayyorsiz. Qayerda urush bo'lsa, o'sha yerdan chechen jihodchilarini topasiz. Ular xalqaro jihod harakatlarining bayroqdoriga aylangan, deydi tahlilchi. Chechen qo'mondonlari nafaqat Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra tashkilotida, balki unga raqib Islomiy davlat safida ham yetakchilik qilmoqda. Chechenlarning jang usullari haqida kitob yozgan Doj Billingsley'ning aytishicha, Sharqiy Ukrainada Rossiya bilan kurashayotganlar orasida ham bor ular. Adibga ko'ra, bu jangchilar Rossiyaga qarshi davom etgan bir necha 10 yillik isyonda toblangan. Chechenlarda jangchilik madaniyati shakllangan. Ularga ko'ra, haqiqiy erkak jangchi bo'lishi kerak. Bu madaniyatlarining bir qismiga aylangan, deydi u. Billingsley'ning ta'kidlashicha, chechenlar deb atalayotgan jangarilarning ayrimlari Dog'iston, Ingushetiya kabi boshqa Kavkaz respublikalaridan yoki O'zbekistondan, lekin ularning hammasi harbiy tayyorgarlikni Checheniston jangohlarida orttirgan. Tahlilchi Roggio tajribali chechen qo'mondonlari hozir global jihodchilar vazifasini o'tayotganini aytadi, ammo ular yolg'iz emas. Saudiya Arabistoni, Yaman, Iroq va Misrdan ham jihodchilar ko'p. Kuzatuvchi xulosasiga ko'ra, xorijlik jangarilardan global jihodchilar armiyasi paydo bo'lmoqda.
When they release biographies of some experienced fighters, their resume of fighting is often something like this.
Agar tajribali jangarilar tarjimai holiga qaraydigan bo'lsak, ularning Iroq, Yaman, Afg'oniston va Misrdagi mojarolarda toblanganini ko'ramiz. Ular bir necha davlatlarda tajriba orttirgan, dedi Roggio. Chechen jangarilar orasida professional armiyaga xizmat qilganlar ham bor. Tajovuzkorligi yoki haqiqiy urush malakasiga egaligi uchun Suriya va Iroqdagi janglarda har doim ular oldingi saflarda. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.